ki player azatlık radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuwun 2020-nji ýylyň 27-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow koronavirus bilen görüşmäge gürkizme berdi. Ýurdun Iran we Uwanistan bilen serhetleri ýapyldy. Türkmen howa ýollary Istanbul'a uçuşlaryny togtatdy we belki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow yurtda koronavirusun yayramağına qarşı görülen çärler barada degişli retminleri bilen iş maslahatını geçirdi. 25-nji fevraldaki maslahata keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatyň daşary toparyň başlygy Pürli Agymradow, Seýledi taglygy goruş we derman sanagaty ministri Nurmuhammed Amannepesow gatnaşdy. Resmi maglumata görä ýurtda howpsuzlygy üpjün etmek üçin degişli gözegçilik hem-de daşary ýurtlardan gelýän raýatlary lukmançylyk gözegçiligini almak çäresi ýoly goýulupdyr. Gözegçilikdäki adamlaryň sany tahkiklaşdyrylmaýar. Mundan başqa da bu keselin yayran devletlerine kulluk terrorluğundan başqa halatlarda Türkmenistanlıların gitmekleri çäklendirilipdir. Emma anı kaysi yurtları bu çäklendirmänin girdilendigi aydınlaştırılmayar. Seýledi daşary ýurtlardan getirilen azyk önümlerinin halkyň sarp edýän haritlerinin getirilmegine gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmen resmiýetleri ýurtda häzir çylny virusy ýolugandaryň hasaba alynmandygyny aýdýar. Dünyanın 30-dan öwrak döwletinde koronavirusu täze ýolgunlaryň üstüniň açylandygy habar berilýär. Bu sebäpli virusun ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň netije bermändigi baradaky howatyrlanmalar artýar. Virusy keselläner esasan onuň ýaýrap başlan tebiti bolan Hytaýda, Seýledi Ýaponiýada, Günorta Koreýada, Italiýada we Iranda ýerleşýär. Braziliýanyň saglyk ministrliginiň 26-njy fevralda beren maglumatyna görä, ýakynda Italiýa sapar eden São Paulo onun raýaty virus bilen keselläp kesellämändigi boýunça barrygdan ýetirilýär. Bu gün Orta Amerika'da virusu yokusun ilkinci yağday bolup biler. Evropa yurtlarının ensemesi, yağını Avstriya, Harvatiya, İspanya ve Şvitsariya, yakında İtalya'da taparda bulan rayetlerinden bu virusun yüzü çıkarlandığına aittiler. Demirazık Afrika'nın Alzir devletinde hem virus bilen keselläniň üstü açıldı. İtalya virusu 330 adamın yoluğunduğunu ve 10'dan 11 adamın ölündüğünü aittı. Soňky günlerde Uwanistan, Bahreyn, Irak, Kuveyt we Oman virus bilen keselläniň ilkinji ýagdaýlaryny eglan etdiler. Keselläniň ählisi Iranda bolupdylar. Iran virusy 100'den gowrak adamyň ýokuşandygyny we 10'dan 15 adamyň hilak bolandygyny aýdýar. Emma Tehranyň virusyň gerimini peselip görkezýändigi barada hem çaklamalar edilýär. Bu aralykda Türkmenistan Iran bilen öz terhedini ýapdy. Amerikanın Devlet Departamenti Uwanistandaky ýakynda ýygnan edilen prezidentlik saýlawlary bilen bagly dawalaryň gazaplylyk kaybatlary bilen däldi, konstitusion we kanuny esaslarda çözülmelidigini aýtdy. Geçen hepde Uwanistanyň garaşy saýlaw komissiýasy 28-nji sentýabrda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghaniýanyň ikinji möhlete saýlanandygyny ýygnan edipdi. Amerika Uwanistanda hökümetin Taliban jeňsi topary bilen mümkin paraçylyk gepleşikleri bilen baglanykdaky milli çarçuwany ilalaşma üçin Ghaniýanyň inauguratsiýasyny ýa-da süýşürmek baradaky kararyny hem gowgarşylady. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg hem ayrı beýanat bilen çykyş edip, ähli Uwgan siýasy taraplaryny ýurtdaky siýasy durnuklulugy ýaramaz täsir ýetirip we darkynlyklary artdyryp biljek adamlardan saklanmaga çagyrdy. Häkimet başyndan gidip barýan baş dolandyryjy Abdulla Abdulla saýlawlaryň netijeleri bilen ilalaşman sesler sanalandy, öz bäsdesiniň haýryna galplyklara ýol berilendigini aýtdy. Özbekistanda 2 sany ýokary derejeli ozul kiretme korrupsiýa aýplamalary bilen baglanykda hökm çykaryldy. Özbekistanyň ýokary sudynyň 25-nji fevralda beren maglumatyna görä, ýurdun döwlet howpsuzlyk gullugynyň ozulky başlygy Ihtiýar Abdullaýew 18 ýyl möhlet bilen türme tutuklugyna hökm edilipdir. Ol jenayet toparyny esaslandyrmakda, para almakda, wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmakda, şahsy emlägi öz haýryna geçirmekde we beýleki jenayetlerde günäli tapyldy. Mundan başga da beýanatda ozalky baş prokuror Otabek Muradowyň para almakda günäli tapylyp, 5 ýyl möhlet bilen çäklendirilen azatlygy hukm edilendigi aýdy.